Eta fasismoaren kontrako borrokari erreparatu behar diogu, izan ere, gogoratuko duzue askok, maiatzean Hispania Berde talde ultraeskundarrak ekitaldia egin nahi zuela erronkarin, eta talde ultraeskundar horren nolabait presentzia salatzeko erronkariko herritarrek protesta antolatu zutela, ekitaldi antifasista egin zutela, eta horri eskerrak lortu zutela, bueno, ba, Hispania Berde talde ultraeskundarraren ekitaldi hori bertan bera uztea. Bueno, egun horretan, Rotaflex antifasistare famatu egin zan erronkarin. Bueno, ba, horren harira, duela aste bat bi aste ezagutu genuen isun eta auziperatzeak izan direla erronkarin, eta horren inguruan hitz egin nahi dugu erronkariko bizilaguna den Odei Gartziarekin, dagoeneko telefonoz bestalde duguna. Odei, egun on.
Gai, kaixo, egun on.
Odei, asteburu honetan egin dezue prentxorrekoa, xetasuna, jaso dituzuen isun eta auzipe inputazioaren inguruko zera, xetasunak emateko. Asteko azaletik, piloa dira ez, isun desente eta auziperatzak ere.
Bai, 28 izun inguru heldu dira. Hoietatik ere 11 auzipetu. Osotara izango ziren 18.000 euro inguruko izunak, beraz bai desente. Bai.
Bueno, eta hau guztia maiatzean Hispania Berde talde ultraeskundarrak deitu zuen ekitaldia salatzeko egindako protestengatik, ez?
Bai, hoize da. Maiatzaren 11an, bueno, guk jakin izan genuen aste batzuk lehenago, talde ultraeskuindar honek intentzioa zuela kaleratze bat egiteko erronkarin, da bueno, horren arira hasi ginen antolatzen, egiteko hori beste elkarteratze bat, eta da bueno, heldu ziren, eta gure intentzioa izan euren diskurtsoa ez entzutea, eta hortarako erabili genitun motozerrak zarata sartzeko, txiribituak, denetarik, eta bueno, hori izan gertatu zena batez ere.
Bueno, hori izan egin zenuten protesta eta horren ondorioz auziperatzeak eta isunak, baina zer dela ta? Zergatik zaudete edo zergatik daude erronkariko, bueno, hainbat lagun auziperatuak?
Bai, bueno,
zein da salaketa?
Bai, Guardia Zibilek eginako salaketan dioenez, bertan geudenok, presentzia violentoa izan genuen denbora osoan, euren aurka jo omen genuen, eta motozerrak ere armatzat jo dituzte, esaten dute, denuntzietan esaten da ere, bai, autobusera bota genuela 1 kiloko harri bat, pentsa, erronkari harrak beti izan du basati samarre fama, bai, horren besterako, bai.
1 kiloko harri bat bota zeniotela, igual, menditik bera, ez, izango zan hori, edo, maldan bera,
Denuntzian esaten du gupota geniola, 1 kiloko harri bat, osea, que, pentsa.
Bueno, orduan, beste 1 kiloko harriak eta isunak 17.000 euroraino.
Bai, prentzaurrekoa egin genuenean 17.000 euro inguru generaman, baino hortik aurrera ere beste isunen bat heldu da, eta ja 18.000 eurotik gora gaude. Eta, bueno, eta hortaz aparte, bai, 11 auzipetu horiek, oraindik ez dakigula zehazki zenbat eskatu aldieten, baino abokatu dietenez, bi seiz urteko penak eskatu aldiziete.
Bueno, eta honen guztiaren atzean, alegia, 28 isun eta 11 auziperatze hauen atzean, muntai polizial bat dagoela salatu duzu ere.
Bai, dudik gabe, pentsa kontzentrazio horretan etzela inork identifikatu, baino bai identifikatu zituzten, identifikatu intuzten bertara joaterakoan, ez? Elkarteratzera joaterakoan. Eta, bueno, ikusi da identifikatutakoak denuntziatu dituztela soilik, denuntzia tipo bat egin dute, markatuta, jendea markatuta zuten, eta dena guztiei denuntzia berdina jarrita, guretzako dudik gabe muntai polizia bat izan da. Gainera, ematen dira kasu oso berezia, eman dira denuntzia batzuk, non jendea pues igual hortik 200 metrotara zegoena eta jartzen dietela ba aktitude violentoa izan zutela, ez dakiz zer. Ta bueno, eta praktikamente justo hor lekuan eutzeudenak. Mm. Osea, guretzako dudik gabe ba Muntei polizia bat izan da bai.
Bueno, eta kontua da Hispania Berde talde ultraeskuindarrak erronkaritik gertu ere antzeko protestak edo elkarretaratzeak egin dituela, orduan ere protestak egon zirela, baina ondorioak ez dira inolaz ere berdinak izan, ez? Eta hor konparazioa eginez, bueno, ba, hainbat ondorio ere ateratzen dituzue.
Bai, bueno, bakizue gure baiera da gola justo Hueskatik mugatzen, da gure herritik oso gertu, Anson, intzan, ba, hilabete bat lehenago intzan horrelako beste protesta bat, Hispania Berdek intzuen beste protesta bat, eta han ere herritarrek azaldu ziren, protesta egin zuten, eta bai, kontua da beraiei ere izunak edu zitzaiela, baino gero delegazioa, gobernuko delegazioa kendu egin ziren. Hala ere, izan dira Ansoko biztanleak izan ziren gure elkartaratzera etorri zirenak, eta beraiei ere iritsi zaie izunak, oraingoan, gure protestaren bitartez.
Eta orai orduz geroztik alegia maiatzean Hispania Berdek elkarretaratze hau egin zenetik talde ultraeskuindar honen berri izan duzue herrian baiaren?
Ba, ez dakigun gauza bakarra da hoietako ba gure herrira etorri zen hoietako bat denuntzia partikularra jarri duela ere bai, osea Guardia Zibilaren denuntziak aparte berak ere denuntzia partikularra jarri duela, baina beste berririk ez daukagu ez.
Bueno, gainera talde hau erronkaretik Nafarrotik ezan Nafarrakoa, alegia kanpotik etorri izan Nafarroara erronkarira protesta hau egitera, ez da?
Bai, guk zehazki ez dakigu, baina uste dugu Zaragoza ingurutik eta etorri zirela. Bueno, hau da, Hispania Berde ba omen da MSR alderdiko batalde ekologista bezera edo, eta bueno, MSR alderdia bai Espainia osoan delegazioak dituela, baino etorri ziren hauek uste dugu Zaragozatik etorri zirela bai.
Bueno, hori da azken boladan, ez? Hainbat talde ultraeskundarrak eta fasistek egite dutena, ez? Ustezko aldarri ezkertiarrak bere ganatu eta horiekin ba, jendeak gerturatzen saiatu.
Bai, ala da, gainera, osea, guretzako aitzaki bat, baino ezan gure herrira etortzeko ba tentsioa sortzeko, pentsa gure herrian ba hartzaren kontu hau eta bueno, ba denetariko ideiak daudela eta han egun horretan maiatzak 11 gerturatu ginenok batzuk hartzaren introduzioaren alde egon altziren eta beste batzuk kontra egon altziren. Osa, denetari zegoen, hor, argi zegoen, aitzaki bazela, bat entzioa sortzeko gure baiaran, eta horregatik baiara altzatu zen horren kontra, faxismoaren kontra altzatu zen.
Bueno, eta orain, zer egiteko asmoa duzu, diot, 11 auziperatu daudelako, eta isunak dagoeneko 18.000 eurokoak dira, noski horri aurre egiteko, baduzue, zakit, ekimenen bat martxan jartzeko asmorik, edo elkartasuna jasotzeko asmorik, konta duzu, dei?
Bueno, ba, orain kontua da badakigula luze izango dela, ze, bueno, denuntziak eta administratiboak igual berehala etorriko dira, baino gero penala dena, ba luzera joango da, beraz, bueno, ba, bi urte hauetan, espero dugu hau luzatzea bi urte inguru, ba, bi urte hauetan, ba, gure ideia da, bai, ekimenak antolatzea, kontzertuak diru ateratzeko, orain hasi gara kamisetak saltzen, eta bar, ba, hortaz aparte, ba, orain ari da sortzen mugimenduan Nafarroan, denuntzia jasotzen ari diren denuntzien inguruan, ez gara gu bakarrik, beste hainbaldekutan ari dira denuntziak jasotzen, eta bada kolektibo antzeko bat kalea denona izena duena, da hor dosier bat ari dira sortzen, ba, biltzen denuntzia guztiak, eta bueno, hori barruan sartu gara, da, bueno, ba, ea denon artean indar gehiago indan dugun, ez?
Bai, badirudi nolabait herri mugimenduak eta protestan ari diren herritarrak isunekin, ez? Itone dituztela Nafarroan.
Bai, hori da dirudien, ez, orain azken aldian erabiltzen ari diren taktika, ez? Kaletik endu nahi gaituzte, eta, bueno, ba, beste modurik ez daukate, eta horrela ari dira, ba, diruaren bitartez, ez da, ba, pentsa betetzen ari den, egiten ari den dosierrontan, jaso dituztela ja 200 piko denuntzia eta 250 euro, 250.000 eurotik gorako denuntzia, eh? Osea, eta hala ere esaten dute oso porcentaje basu bat bildu dela oraindik dosio honetan, osea asko zere gehiago bat dira.
Por cierto, Odeia, aipatu iguzu kontzertuak eta halakoak ere antolatuko dituzuela nolabait isunei aurre egiteko, baduzu zerbait prestatua, zerbait aurreratzik bai, diote, iragarpenen bat edo oraindik ez?
Ez, ba oraindik segia izan ba, bere ala izan, osea duela gutxi izan da eta oraindik ez dugu data finkorik, baina bueno, aurrerantzean berri emango dugu seguronik jaiak eta antolatuko ditugu eta
ondo.
Ta bueno, horren berri izango duzu bai noski.
Ondo, arki. Bueno, bukatzeko, Odei, Euskal Herrian behintzat, erronkariko motozerrak fasismoaren kontrako simbolo bilakatu dira, eh?
Bai, ala da, etzan, egia esan, momentu horretan etzan gure intentzioa, zerbait, bueno, momentuko zerbait izan zan, zarata sortzeko modu bat, azken finean, bueno, ba, mendian Pirineotan gaude, eta gure, motozerra guretzako eguneroko lantresna bada, eta bueno, hori izan zen gure intentzioa momentu hortan eta bai, ba horren bitartez bilakatu da simbolo bat bai, ala da bai.
Bueno, ba adi jarraituko dugu protestaren ondorioz erronkarin jasotzen dituzuen isun auziperatze eta horien guztien inguruko informazioa eta noski baita ere hori aurre egiteko prestatzen eta iragartzen dituzuen deialdi guztiak Odei Gartzia, mi esker gure negotatik eta informazio guztia emategatik ere.
Bai, zuei, baskerrik asko.
Ondo segi, bai, aio.
Bai, aio.